Pēc tam, kad Ukrainas vadība pagājušajā nedēļā pieņēma lēmumu apturēt turpmākas diskusijas par asociācijas līgumu noslēgšanu ar Eiropas Savienību, Ukrainas valdība un prezidents Viktors Janukovičs nereizi vien izpelnījies bargu kritiku no opozīcijas un sabiedrības puses. Pēc nedēļas nogalē pieredzētajām plašajām protesta akcijām Kijevā un citās lielākajās Ukrainas pilsētās, prezidents Janukovičs ir nācis klajā ar uzrunu, kurā skaidro savus rīcības iemeslus. Viņš atkārtot uzsvērs, ka neviens nespēs nozagt sapni par eiropeisku Ukrainu, taču ceļā uz šo sapni nākas saskarties ar daudzām ekonomiskajām grūtībām. Turpina Viktors Janukovičs.
Līdzīgi kā tēvs nedrīkst atstāt ģimeni bez maizes, tā arī man nav tiesību pamest cilvēku slikteņa varā ar tām problēmām, kuras var rafties, ja pašreiz izjuftās piedienu gadījumā, apstāsies rūpniecība un miljoni pilsoņu tiks izmesti uz ielas. Tāpēc es esmu spiests pieņemt sarežģītus lēmumus, un tāpēc es riskēju būt nesaprasts.
Par spīti šiem apgalvojumiem opozīcijas partijas ir izstrādājušas likuma projektu par neusticības izteikšanu valdībai. Premjerministrs Nikolajs Azārovs gan paziņojis, ka no protestiem nebaidās un 2004. Gada notikuma atkārtošanos nepieļaus. Politikas analītiķi norāda, ka arī pati opozīcija pašlaik ir visai kutulīgā situācijā. No vienas puses, 100 tūkstoši cilvēku iziešana ielās ir ļoti spēcīgs signāls. Taču, ja šādu noskaņojumu neizdosies ilgi noturēt, īpaši tojoties jaunajam gadam, būs nepieciešams meklēt alternatīvus protestēšanas veidus. Kā minējis viens no opozīcijas līderiem, bijušais iekšlietu ministrs Jurijs Lucenko, runa var būt arī par parlamenta darba bloķēšanu, kas savukārt varētu novest pie ārkārtas vēlēšanām. Alternatīvu protestēšanas veidu izvēlējusies arī cietumā esošā bijusī premjerministra Jūlija Timošenko, kas pieprasot asociācijas līgumu parakstīšanu ar Eiropas Savienību, ir izsludinājusi beztermiņa bada streiku. Savā paziņojumā Timošenko aicinājusi iedzīvotājus turpināt protestus, palielināt to skaitliskumu un nepadoties. Ja arī Ukrainas vadība tomēr mainītu savu nostāju un asociācijas līgumu būtu gatava parakstīt, Timošenko aicina gāzt Janukoviču un viņa korumpēto sistēmu mierīgā un likumīgā ceļā. Vakar notikušo Ukrainā komentējuši arī Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso un Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans van Rompuys. Eiropas līderi nosodījuši Maskavu par spiedienu izdarīšanu uz Ukrainu, kā arī pauduši kategorisku neapmierinātību ar Krievijas pozīciju. Paziņojumā norādīts, ka Ukrainas īstermiņa lēmumiem par asociācijas līguma parakstīšanu nevajadzētu atcelt ilgtermiņu plānus, vienlaicīgi norādot, ka Eiropas Savienība nepielietos spēku, lai Ukrainai vai kādai citai partnervalstī liktu izvēlēties starp Eiropas Savienību vai kādu citu reģionālu organizāciju. Van Rompuys un Barroso arī pauduši cerību, ka līdz Viļņas samitam progress attiecībās ar Ukrainu tomēr tiks sasniegts, nezaudējot cerības, asociācijas līgumu ar Kijevu tomēr parakstīt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.